Welkom by ons vanoggend, ook in die besonder vir Vaalpark gemeente. Dit is altyd lekker om ook saam met julle die Here te aanbid en saam met julle die Here te loof. Ons sê ook vir elke besoeker wat vanoggend hier saam met ons is, julle is hartlik welkom. Terwyl ons nou ook almal weer saam is, herinner ons mekaar net weer aan ons veiligheidsprotokol. Ons vra maar dat jy 'n masker of 'n gesigskerm dra. Dat ons probeer om 'n sosiale afstand te handhaaf van 1,5 meter tussen gesinne, dat ons ons hande steeds sal saniteer, dat ons ook ons temperatuur sal meet, en as jy besoeker is, dat jy net jou naam op die register sal inskryf, dat ons jou kan kontak na die tyd, as daar 'n uitbraak sou wees, en dan het ons collecte sakkies steeds by die deur, ons gee dit nie vir mekaar aan nie. Dan herinner ons ook allemaal aan ons oorfoonstelsel, so as jy bietjie sukkel om te hoor, dan is jy baie welkom om daarvan gebruik te maak. Kom ons begin vanoggend ons erediens met die woorde van Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet jou nou met sy wonderlike seën. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons gee nou aan God die eer met die woorde van lied 358 verse 1 en 2. Lied 358 vers 1 en 2.
Thank you.
Ons gaan nou ons geloof saam bely en elkeen is welkom om dit ook in jou hart en in jou gedagtes so saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van ons eredienst, ons eie lewe toets, aan die wet van die Here en aan die wil van die Here ook vir ons lewe, omdat dit dan nou ook geleentheid in die eredienst is, waar ons onsself verootmoedig voor die Here, klein word voor die Here, gaan ons ook as simbool daarvan bly sit, nou tydens die wet en ook daarna tydens ons lied en ook die gebed. Kom ons luister, na die wet soos die Here dit vir ons gegee het in Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heer jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Heer jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heer jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heer jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Nou is die vraag is, hoe lyk ons eie lewe? Kom ons word net so vir 'n paar oomblikke stil en dan reflekteer ons bietjie elkeen ook, hoe lyk ons eie lewe ook in die lig van God se wil? Ons lees in 1 Johannes 1 vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Sou dit ook nou net agtergekom het as ons so ons eie lewe getoets het. Maar dan lees ons net in die volgende vers, 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bely daarom nou ons sondes voor die Here met die woorde van Psalm 25. Ons gaan verse 2 en 3 saam sing. In vers 2 gaan ons vir die Here vra om ons ook sy regte pad te leer, ons daarop te lei, en in vers 3 vra ons vir die Here om ons skuld te vergewe. Kom ons bid nou saam. Here, U is ons God en ons koning. Ons wil U lof verkondig en U naam altyd loof. Elke dag wil ons U groot maak en U eer. Ons wil U naam altyd prys. Want U is so groot. Alle lof kom U toe. Ons wil getuig van U magtige dade. Ons wil vertel van U heerlikheid en U majesteit. Die mense met wie ons in aanraking kom, moet dit hoor, sodat hulle ook U grootheid kan verkondig en oor U redding kan jubel. Vader, ons het vanoggend gehoor in die woord dat as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en dan is die waarheid nie in ons nie. En ons het dit so pas net weer gesien in u wet. Ons weet, u eis baie meer, is net dit wat daar in die wet staan, wat ons nou gehoor het. En as ons ons lewens aan u eis toets, dan moet ons erken, dat ons allemaal in vele opsigte gestruikel het. Ons bly dat u met ons geduldig sal wees. Ja, Here, wees ons allemaal genadig. Vergewe ons op grond van ons Here Jesus se werk aan die kruis. En dankie dat u ook vir ons in die woord beloof, dat wanneer ons ons sondes so voor u bely, dan vergewe u ons sondes en reinig u ons van alle ongeregtigheid. Heere, ons dra vanoggend elkeen in hierdie twee gemeentes en elke besoeker aan u op. Wees met ons skoolkinders en studente wat nou 'n vakansietyd ingaan. Ons dankie dat u hulle geseën het in hulle eksamens. Vader, u weet daar is baie kinders en van ons jong mense wat in hierdie tyd alleen by die huis gaan wees, terwyl hulle ouers nog moet werk. Ons bid dat u ons kinders sal bewaar by die huise. Gee ook dat hulle nie in versoeking sal kom nie. Gaan ook met elkeen met wie se gesondheid op die oomblik nie so goed gaan nie. Here, ons pleit vir beterskap, as dit u wil is. U weet ook, daar is van ons wat baie siek is op die oomblik, baie swaar kry. Pleit ook dat u hulle sal dra deur hierdie moeilike tyd. Ons dink in besonder aan ons bejaardes. Vader, u weet hoe swaar dit is, as daar al hoe meer dinge is, wat 'n mens nie meer kan doen nie, wat mens altyd kon doen. U weet van die aanpassings wat ons moet maak. U weet ook hoe baie van ons bejaardes worstel met hulle gehoor en hulle sig wat agteruit gaan. Party van ons beleef ook daaglikse pyn. Ander van ons bejaardes is baie alleen. Ons draai elkeen van hulle vanoggend aan u troon van genade op. Ons dankie ook vir elkeen wat nog hier saam met ons kan wees. Wees ook met die wat geliefd is aan die dood afgestaan het, en wat vanoggend nog rousmart beleef. Ons bid dat u hulle in u liefde sal toevou, dat u hulle stikkende harte heel sal maak. Vader, vul ons allemaal steeds meer met u Heilige Gees. Laat ons steeds bly groei in ons geloof. Maak ons deur u Gees en u woord al hoe meer heilig. Wek in ons nuwe lewe as daar nog doodsheid by ons is. Vul ons ook met opgewondenheid en passie oor u kerk en oor u self. Laat ons allemaal ook meer erns maak met gebed in ons lewe. Gee ook dat steeds meer van ons deel sal word van klein groepe, waar ons by u voete sit en leer, en waar ons mekaar ook bedien met ons gawes. maak ons ook werkelijk lig en sout in ons omgewing. Gebruik ons as instrumente om mense na u toe te lei. En laat ons twee gemeentes steeds so groei. Waar ons nou na u woord gaan luister, vra ons dat u dit deur u gees in ons harte sal indra. Ons vra dit alles in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Voor ons nou gaan saam luister na die woord van die Here, kom ons sing saam uit lied 334 verse 1 tot 4, waar ons sing, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sondes te versoen. En dan sing ons ook van God se liefde wat ons dring tot liefde. Dit sluit ook mooi aan by volgens se prediking. Van ons klein kinderkies is, wat by die kinderkerk wil aansluit, dan is hulle nou baie welkom. Ons luister nou saam na die woord van die Here uit Romeine 12. Ons gaan vers 1 en 2 saam lees en ook vers 13. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En nou volg hier 'n hele lys van kort opdragte hoe ons onsself as lewende offer vir die Here kan gee. Ons lees in vers 13, help die medegelowiges in hulle nood, en lê julle toe op gasvryheid. Ons fokus op hierdie tweede gedeelte van vers 13, lê julle toe op gasvryheid. En dis dan nou ook ons tema vir oggend, lê julle toe op gasvryheid. Dit wanneer ons van dag aan gasvryheid dink, dan dink ons baie keer aan 'n ma of 'n ouma of iemand wat ons goed ken, wat weet hoe mense lekker tuis te laat voel en mense lekker te onthaal. Ons dink byvoorbeeld aan 'n handdoek op jou bed en 'n lekker goedjie en dalk 'n klein kaartjie wat jou welkom heet. Mense dink aan tafels wat oorlaai is met kos en vriende en familie wat lekker saam kuier. Dalk het jy ook mooi nostalgiese herinneringe aan iemand in jou lewe wat so gasvry was. Dalk nie meer met ons is nie, maar iemand wat jou ook so bederf het. Wanneer mens hierdie woord gasvryheid of hospitality gaan Google, dan bring dit mens gewoonlik by die gasvryheidsbedryf. Jy kom op webtuistes van gastehuise en hotelle en restaurante en sovoors. Almal plekke ook wat jou baie gasvry ontvang, maar jy moet betaal daarvoor. As ons gaan kyk wat die Bybel sê oor gasvryheid, en as ons ook gaan kyk na hierdie woord gasvryheid, soos ons hom ook hier het in ons fokusvers, dan sal ons sien dat die Bybel iets heeltemal anders te bedoel met gasvryheid. Die woord in die Grieks, wat hier in ons Bybels, elke keer as die woord gasvryheid gebruik word, vertaal word, is die woord philoxenia. En ons hoor baie keer vandag in die nuus die woord xenofobia. En dit bestaan eintlik uit twee woorde, nee, xeno wat vreemdelinge beteken en fobia wat vrees of haat beteken. En die woord philoxenia beteken presies die teenoorgestelde. Philo beteken liefde, xenia vir vreemdelinge. So die woord wat in ons vertaling hier met gasvryheid vertaal is beteken. Dit beteken letterlik liefde vir vreemdelinge. Beteken om gasvry en warm te wees teenoor mense wat jy glad nie ken nie. Hierdie woord philoxenia, die konteks waarin hy ook gebruik word in die Nuwe Testament, hou ook die gedagte in dat jy selfs vreemdelinge as gaste in jou huis ontvang, vir hulle kos aanbied, slaapplek en skuiling en sovoorts. Sien jy, totaal anders is Bybelse gasvryheid as wat ons partykeer aan gasvryheid dink. Is nie die lekker onthaal van familie en vriende en bekendes of gasvryheid teen 'n betaling nie. Die Bybel bedoel daarmee letterlik liefde vir vreemdelinge. En dis oor hierdie gasvryheid, Bybelse gasvryheid of liefde vir vreemdelinge waaroor God vanoggend met ons praat. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt vanoggend, naamlik ons Bybelse opdrag om gasvry te wees. En kom ons kyk eers na gasvryheid of liefde vir vreemdelinge in die Ou Testament. Nou, een van die mooiste voorbeelde in die Bybel van gasvryheid, liefde vir vreemdelinge, wat ons in die Ou Testament vind, is die van Abraham, die vader van die gelowiges, wat die drie vreemde mans daar by sy tent in Mamre ontvang het, waarvan ons lees in Genesis 18. Lees daar uit op die warmste van die dag, wanneer mens ons nou eintlik nie lus is vir baie moeite nie, na daardie drie vreemde mans toe gehardloop en hulle gesoek om by hom in te kom. Hy het hierdie drie mans van geen kant geken nie, maar hy bring 'n skottel water sodat hulle voete kan was. En daarna berei hy en Sarah 16 kilogram meel, so roosterkoeke voor vir hierdie drie maans. Ons lees ook daar, hy het ook nog een mooi jong kalf geslag en voorberei vir hulle. Sarma, reese gasvryheid teenoor mense wat jy glad nie ken nie. Wie van ons sal dit vandag nog doen vir totale vreemdelinge wat by ons huis opdag? Uiteindelik het dit gebleik dat dit die Here was wat Abraham besoek het deur hierdie drie vreemde mans. Sien verder ook dat liefde vir vreemdelinge reeds in die Ou Testament 'n opdrag was. Die Here beveel die volk byvoorbeeld in Levitikus 19 vers 33 en 34: Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Ook in Deuteronomium 10 vers 19 beveel die Here, jy moet ook die vreemdelinge lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Natuurlik moes die Israeliete ook op hulle lande goed oorgelos het vir die vreemdelinge en die weduwees en die weeskinders, sodat hulle versorg kon wees. Ongelukkig was die Israeliete nie altyd gehoorsaam aan die Here nie. Hulle het baie keer die vreemdelinge nie lief gehad nie en hulle onderdruk en hulle regte ontneem en hulle verdring. Daarom het die profete baie keer ook die volk aangespreek oor hulle gebrek aan liefde vir vreemdelinge. Dis die liefde vir vreemdelinge wat God reeds vir ons in die Ou Testament leer. Kom ons kyk nou volgende wat Jesus ons geleer het oor gasvryheid of liefde vir vreemdelinge. In die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, Lukas 10, leer Jesus ons dat liefde vir jou naaste nie net liefde vir jou eie mense is, bekendes nie, maar ook liefde vir mense wat jy glad nie ken nie. Mense wat totaal anderste is as jy dalk, soos die Samaritane. En in Lukas 14 lees ons dat Jesus op 'n stadium by 'n vooraanstaande fariseer gaan eet het. En dan beveel Jesus hom, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of rykbure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jy op die manier vergoed nie. Nee, as jy feestmaal gee, nooi dan die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Sien jy die liefde ook vir vreemdes wat Jesus hier leer? Jesus demonstreer dit ook vir ons baie prakties. Dink maar aan die tollenaar, Saggeus, hoe Jesus teenoor hom optree, waar hy uiteindelik by hom thuis gaan, verandering wat dit in sy lewe, in sy gesin se lewe bring. Dink maar aan Jesus se optrede teenoor die Samaritaanse vrou daar in die, by die put, Johannes 4. Mense met wie die Jode glad nie eers gepraat het nie, nog nie gemeng het nie. Ook in die Nuwe Testamentiese kerk lees ons hoe belangrik gasvryheid of liefde vir vreemdelinge was. Paulus skryf hier in ons fokusverse vir die gemeente in Rome: Lê julle toe op gasvryheid. In die ouwe vertaling word het vertaal met streef na gasvryheid of liefde vir vreemdes. Met ander woorde, liefde vir vreemdes is nie net iets wat jy so terloops doen, as jy dalk oor jou pad kom nie, maar is iets wat vir jou prioriteit moet wees. En uit die manier waarop hierdie opdrag in die oorspronklike taal gegee word, sien ons dis ook iets wat ons voortdurend moet doen. Ons moet voortdurend streef na liefde vir vreemdes. Ook die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 13 vers 2, moet nie nalaat om gasvry te wees, is weer die woord philoxenia, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste gehuisves. In 1 Petrus 4 skryf Petrus, gebruik weer dieselfde woord, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. En in Titus 1 en 1 Timoteus 3, noem Paulus ook, hoe belangrik dit is, dat ouderlinge gasvry moet wees. Gebruik weer dieselfde woord. Ouderlinge moet vir die gemeente as die voorbeeld stel in liefde vir vreemdelinge. Ook as weduwees op die lys van dienende weduwees wil kom, dan moes hulle bekend gewees het vir die feit dat hulle vreemdelinge gehuisves het, 1 Timoteus 5. Punt wat jy moet sien vanoggend is dat Bybelse gasvryheid of liefde vir vreemdelinge 'n opdrag reg deur die Bybel is. En hoekom moet ons gasvry wees of lief wees vir vreemdelinge? Romeine 12 vers 1 sê vir ons, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Met ander woorde, op grond van God se liefde, sy genade, sy ontferming, wat hy in en deur Jesus vir jou gewys het, veral aan die kruis, moet jy jouself aan hom gee as 'n lewende offer. En dan volg daar nou 'n hele lang lys van praktiese maniere hoe jy jouself kan gee as 'n lewende offer. En een van die praktiese maniere is deur gasvry te wees. Liefde wees vir vreemdelinge. Ons kan dit ook so opsom. Jy was op 'n stadium ook self nie God se kind nie. Nie deel van God se huisgesin nie. Ook van God vervreem, vreemdeling, as gevolg van jou sonde. Maar God was gasvry teenoor jou. Deur Jesus se werk aan die kruis het hy jou, wat 'n vreemdeling was, as sy kind aangeneem. Het hy jou in sy vaderhuis ingeneem vir altyd. En nou, omdat God so gasvry teenoor jou was, het liefde, het genade, sonder dat jy dit verdien het. Daarom moet jy nou ook gasvry wees, lief wees vir vreemdelinge. Hoe kan ons dit reg kry om vreemdelinge lief te hê? Is nie maklik nie. Romeine 12 vers 2 sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dis natuurlik God, die Heilige Gees, wat dit doen, wat ons nie laat dink. Hy laat ons ook vanoggend nie dink oor die werklike betekenis van Bybelse gasvryheid en oor vreemdelinge. En hy wek in ons hart ook liefde vir vreemdelinge. Nou dat ons weet dat ons gasvry moet wees, dis ons opdrag. Ook hoekom ons gasvry moet wees op grond van die groot ontferming van God. En hoe ons gasvry kan word, die Gees wat ons verander, bring dit ons by ons tweede hoofpunt van oggend, naamlik hoe kan ons prakties gasvry wees? Vandag se tyd kry mens baie keer dat mense nie meer gasvry is nie, veral nie volgens die Bybelse definisie van gasvryheid nie. En daar is natuurlik verskeie redes daarvoor. In Suid-Afrika en verskeie ander lande in die wêreld kan dit gevaarlik wees om sommer 'n vreemdeling op jou erf toe te laat, laat staan nog in jou huis. Mens lees aaklige stories daarvan in die media. Baie huise vandag, soos julle weet, het baie hoë heininge en hoë mure om. Partykeer is daar nie meer 'n klokkie of 'n interkomstelsel nie. So as jy 'n vreemdeling is, en jy ken nie iemand in daardie huis se selfoonnommer nie, dan is dit vir jou onmoontlik om iemand in daardie huis te bereik. Laat staan nog om in die huis te kom. Party mense het ook nie geld om vreemdelinge oor 'n lang termyn te huisves of vir hulle kos te gee nie. Veral nie soos Abraham en Sara dit gedoen het nie. Ons leef ook in 'n gejaagde tyd met propvol programme. Baie mense meen hulle het eenvoudig nie tyd daarvoor nie. Dis nou nie asof ons op die warmte van die dag voor ons tente sit hier nie. Daarby is die meeste mense ook selfgerig vandag. Ga vir baie mense net oor myself en oor my eie gesin en my belange. Hulle het vrede met die vreemdes daar buite. Mense is ook nie altyd gemaklik om vreemdes in hulle persoonlike ruimtes toe te laat nie. Is ook nie altyd gemaklik met hoe die gesprekke dalk gaan loop met so 'n persoon nie. Of waaraan hulle byvoorbeeld hulle kinders gaan blootstel nie. En natuurlik is van hierdie redes wat ons nou genoem het, waarom mense nie gasvry is nie, geldig. Ten minste in 'n mate geldig. Maar dit neem nie ons Bybelse opdrag om gasvry te wees van ons al weg nie. Ons kan nie hierdie opdrag om lief te wees vir vreemdes nou maar net ignoreer nie. So kom ons raak vanoggend baie prakties oor hoe ons steeds gasvry kan wees. Hoe kan ons byvoorbeeld as gemeentes gasvry wees as daar vreemdelinge of besoekers hier by ons opdag? Die Gereformeerde Kerk Sasolburg se kerkraad het besluit om op die vlamvatproses te gaan. Ons is nou al so amper 'n jaar met dit besig. En een van die uitvloeisels van die vlamvatproses is ons eerste strategie vir liefdevolle verhoudinge, waarin ons onder andere kyk na ons gemeente se gasvryheid of ons warme welkom, soos ons dit ook noem. Ons het so 'n paar weke terug vir julle video gewys oor ons visie, ook hoe ons gasvryheid of ons warme welkom moet lyk. Ons gaan dit vanoggend na die diens gou weer vir julle wys. Julle sal sien, ons gaan onder andere sorg dat hier netjies 'n parkeerplekke hier buite is wat duidelik aangedui is en vriendelike mense wat parkeerplekke aanwys. Hier gaan ook groot borde opgesit word wat almal welkom heet en duidelike aanwysingsborde, sodat besoekers en vreemdelinge weet waar is ons geriewe en fasiliteite. Ons groetspan daar agter by die deur gaan ook vreemdelinge en besoekers verwelkom en hulle rondwys en vir hulle inligting gee oor ons gemeente by ons inligtingstasie. As die besoekers kom met kinders en kleutertjies en babas, gaan ook hulle weet, hulle is baie welkom hier met die geriewe wat ons vir hulle ingerig het. Ons wil ook besoekers bewus maak van ons oorfoonstelsel en ons wil het so makkelijk as moontlik maak ook vir mense met gestremdhede om hier by ons eredienste by te woon en in te skakel. En so kan ons voortgaan. Dis alles praktiese maniere hoe ons uitdrukking kan gee aan ons liefde vir vreemdelinge, besoekers. En ons wil hê, elke lidmaat moet saamwerk dat vreemdelinge of besoekers wat hier by ons kom, 'n warme welkom beleef. Maak nie saak hoe hulle lyk, of hoe hulle ryk, of wat hulle agtergrond ook al is nie. Kyk daarom hoe jy self ook vriende kan wees teenoor almal. Kyk self ook uit vir vreemdelinge en besoekers wat hier by ons kom. Probeer om ook 'n bietjie met hulle te gesels. Nie net altyd met bekendes te gesels nie. Jy sou hulle selfs miskien kon nooi vir 'n koffie deur die week. Of as dit lyk of hulle dalk hier wil aansluit of hulle church hopping doen of wat ook al, kry hulle besonderhede en gee dit vir ons deur. Dis nie net die taak van die groetspan nie. Dis ons almal se taak. Maar jy kan as 'n gelowige ook elders in die lewe steeds gasvry wees op verskeie terreine in die lewe. Byvoorbeeld as daar 'n nuwe persoon in jou span of in jou afdeling begin werk wat nog vreemd voel, kan jy die een wees wat daardie persoon gasvry ontvang. Of as jy 'n nuwe persoon in jou skool of in jou klas het, dalk is daar 'n nuwe intrekker in julle straat, nuwe bure. Kan ook die vreemdeling wees wat by die robot staan, by wie jy elke dag verby ry. Of die karwag wat elke keer jou kar by die winkel oppas. Dalk is dit die vreemdeling wat saam met jou op die vliegtuig sit. Die een wat langs jou in die wagkamer wag. Een wat dalk langs jou in die hospitaal sal lê. Ja, ons kan nie alles vir almal wees nie, maar ons moet daarom iets vir iemand wees. En in ons omgewing en in ons land is daar baie geleentheid om liefde te bewys aan vreemdelinge en jou lig te laat skyn. En hulle dalk ook vir Jesus te wen. En ons kan met tye ook steeds ons huis oopstel. Dalk vir vreemdelinge wat na jou verwys word. Dalk deur iemand in jou gemeente. Of deur 'n medegelowige wat vra of jy vir iemand daar kan ontvang, word kos kan gee. Of as die Here dit op jou hart druk. Natuurlik moet ons dit in vandag se tye met die grootste verantwoordelikheid doen. Kan ook steeds ook jou huis oopstel vir 'n klein groep, gereeld in jou huis te vergader, of wat ook al. Kom ons vra baie eerlik, volgens hoe ervaar mense jou liefde vir vreemdelinge? Bou jy maar 'n veilige afstand? Ek praat nie van social distancing nie. Praat jy slegs met bekendes? Bly jy maar liewer veilig in jou gemaksone? Kyk maar liewer ander pad? Groet jy self altyd? Lê jy jou werklik toe op gasvryheid? Streef jy na gasvryheid, soos die Here hier in ons fokusvers beveel? Weet jy, die Bybel lees ons dat gelowiges deur die eeuwe wonderlike seën ontvang het, net deur gasvry te wees. Abraham en Sara, wat gasvry was teenoor drie vreemde mans wat hulle glad nie geken het nie, het die Here self daardie dag by hulle tent ontvang. En hy het aan hulle, Abraham en Sara, wat kinderloos was, 'n kind beloof daardie dag. Die weduwee van Sarfat, waar die profeet Elia gasvry ontvang het, ook in haar huis gasvry ontvang het, om bedien het met haar laaste bietjie meel, sy het 'n kruik ontvang wat die meel nie opraak nie. Elia het haar seentjie uit die dood opgewek. Die Emmausgangers, wat met 'n vreemdeling gestap het, om hulle in hulle huis ingenooi het, vir hom aandete gegee het, het die opgestane Jesus in hulle huis ontvang, wat vir hulle die woord so wonderlik daardie dag uitgelê het. Hebreërs 13 vers 2 sê, mense het sonder dat hulle het weet, engele as gaste ontvang. Jesus self sê in Matteus 25, hy sê, want ek was honger, en jylle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en jylle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en jylle het my gehuisves. Want vir sover jylle dit aan een van hierdie geringstes gedoen het, het jylle dit ook aan my gedoen. Wat jy moet raak sien in al hierdie gedeeltes, is dit. As jy jou ore, jou oë en jou hart en partykeer ook jou huis oopstel vir vreemdelinge, dan stel jy dit baie keer oop vir die Here self en vir sy werk in jou lewe. Kom ons sluit af. Mag die Heilige Gees ons allemaal help om al hoe meer gasvry te wees, soos die Here dit in die woord bedoel het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons vanoggend opnuut kom wys het wat U in die Bybel bedoel met gasvry het. Dus om vreemdelinge lief te hê. En ons het gesien dat U oral in die woord ons beveel om vreemdelinge lief te hê. Vader, en as ons dink aan U ontferming, U gasvryheid, die feit dat U ons wat vreemdelinge was, as ons gevolg van ons sondes, as U kinders aangeneem het, die feit dat U ons in U vaderhuis ingeneem het, dan kan ons nie anders doen nie, as ook om uit dankbaarheid gasvry te wees, teenoor die vreemdelinge in ons lewens. O Heilige Gees, verander ons. Laat ons nie dink oor gasvryheid en oor vreemdelinge. Help ons om vir hulle lief te wees, soos U in die woord beveel. Vergewe ons ook vir die kere wat ons nie lief was vir vreemdelinge nie. En vir die flou verskonings wat ons baie keer daarvoor aangebied het. Vergewe ons dat ons baie keer so net op onsself fokus. Dat ons dikwels so na binne gerig is. Dat ons oë nie oop is vir die mense rondom ons nie. Laat beide ons gemeentes, al die ons besoekers en die vreemdelinge wat na ons toe kom met warme harte verwelkom. Laat ons ook liefde bewys aan die vreemdelinge wat elders oor ons pad kom. Help ons ook en gee vir ons wysheid. Help ons ook om verantwoordelik, steeds ook van tyd tot tyd, ons huise vir vreemdelinge oop te stel. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing nou ook van die liefde wat die grootste gawe is wat God aan ons kan gee. Lied 530 verse 1 tot 3. Gaan ons nou groet met sy seën en daarna bly ons net sit vir die afkondigings. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Kom ons Ons het net die volgende afkondigings, blok A's volgend aan diens. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en na die erediens vir die kerkkas. Soos julle weet is al twee die kollektesakkies by die deur. Ons herinner ons gemeente steeds ook in ons vleisprojek, so 'n bietjie fondse in te samel. Ons kon nie hierdie jaar ons ander fondsinsamelingsprojekte doen nie. Ek kan maar vir Valpark gemeente ook sê, as julle lus is, is julle baie welkom om ons te ondersteun. Dis baie lekker vleis. Dan herinner ons ook allemaal aan ons dankbaarheidsprojek. Ons gemeente kon nie hierdie jaar ons fondsinsamelings gedoen het, waarvoor ons begroot het nie. En ons vra maar, as die Here dit op jou hart druk, jy het soveel om vir dankbaar te wees. Dat jy ook sal bydra tot hierdie projek. Ons gaan dit elke sondag bly afkondig vir die res van hierdie jaar. Ons kyk of ons ook so 'n verskil kan maak. Ons herinner allemaal aan ons kerssangdiens vanavond. Julle is baie hartlik welkom. Ons sien baie uit. Dis ons gesamentlike diens saam met Valpark vanavond. Ons vra maar ook as daar so 'n paar van julle is wat ons nou na die erediens gou-gou kan help net om die voor op te maak. En ook om ons vanavond te help na die tyd om op te ruim, dan sal ons dit baie waardeer. En dan is daar nou, na hierdie erediens, is daar verversings, koffie en thee, en ons nooi allemaal uit om saam met ons dit te kom geniet. Dan kommunikeer ons net die volgende tye en reëlings. Daar is fisiese gesamentlike dienste tydens die skoolvakansie. So dit die Here se wil is natuurlik. Volgende Sondag by Valpark om 9:30. Die 20ste Desember hier by ons om 9:30. As jy nou ook weet van 'n besoeker wat gaan kom, dan moet jy mooi seker maak hulle kom na die regte gebou toe en op die regte tyd. Anders te voel dit ook nie baie gasvry nie, nê. Die 25ste Desember, die Vrydag, is die gesamentlike diens by van Kersfees hier by ons 9:00. En die 27ste, die Sondag, is dit weer in Valpark om 9:30. Dan dink ons in ons lief en leed aan Kobus en Alida Kreer. Soos julle weet wat met pankreaskanker gediagnoseer is, hy was nou hierdie week by die onkoloog en hy gaan Dinsdag nou vir 'n biopsie vir verdere toetse. Ons dink ook aan Tom en Tannie Martie Besuidenhout wat baie sukkel met hulle gesondheid op die oomblik. En dan sê ons ook vir Koos en Elise Smit baie geluk. Hulle het nou in die laaste tyd 2 kleinkinders ryker geword. Wil maar vra, is daar enige lief en leed van Valpark gemeente of enige afkondigings wat ons van moet kennis neem?